kuulette saatet Ilmailu. Studios N. Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tervitamme kaikki raadokuulajaid tormisest ja sügisesest Kärdlast. Kuigi oleme istumas siin ühe päeva õhtul mikrofoni taga, kui mõnda aega tagasi kuulsin, et Saaremaal pidi hirmus maru olema, aga meile pole midagi jõudnud. Nii et võibolla see tuleb veel või läheb ta kuskilt, käib saarlaste kaudu, läheb mandrile.
Ütleks, et keskmises priskem tuul on praegu väljas, aga see veel, ma ei tea, Saaremaa võttis ilmselt kinni, et kuna lõunapood tuul pidi olema, et meile nagu nii palju siia pole jõudnud. Et...
Just. Aga ma ei oska öelda, kui tormised ja marulised meie tänase ilmaelu teemad on, aga natukene kindlasti. Ja aegu tagasi või oleme isegi mitmel korral tõstatanud väikese sellise mõtte üles, et kui sekulaarses meedias ikka, noh, kas siis süstemaatiliselt või ikka ja jälle tulevad ja avaldatakse sellised noh, jumalad pilkavad või kristlike väärtustele nagu kristlike väärtuste peale sülitavad sellised artiklid või lausa mingisugused järjelood. Et kuidas siis kristlased peaks nagu sellesse suhtuma? Oli juttu kunagi päevalehest ja kristlased said väga häiritud Andrus Kiviraha jumala see on, mis rubriik tal on seal? No,
kolumniks võiks seda ehk nimetada, mis seal vist ilmub siiani aeg ajalt, aga pean tunnistama, ma ei loe enam seda nii regulaarselt, et ma teaksin sellest. Aga.
Et noh, kui sedasi nagu kristlaste nagu asjadele, mis on kristlaste jaoks pühad, nagu näkku sülitatakse ja et kuidas siis reageerida, et kas jätta see kolum lugemata lihtsalt ja vaadata spordilehekülge või midagi muud, kultuurilehekülge või siis kas peaks kuidagi reageerima sellele ja siis käis korraga üleskutse, et lõpetame Eesti päevalehe ostmise ja tellimise. Ma ei oska öelda, kui paljud seda sellele nagu reageerisid. En sina enam põhimõtteliselt ei loe päevalehte pärast seda.
Tähendab, ma ei ütle, et ma nüüd päris paberlehte ei ole vist küll enam päris mitu head aastat mu käes käinud. Siis kui meile tööle seda veel telliti, siis ma lappasin ta läbi, aga noh, praegu on niimoodi, et kuna Delfi portaal korjab kõik teemad üles, ma need pealkirjad loen läbi, aga artiklides enamasti lugeda sellepärast, et nad on lukus, et endale ei pääse sisse. Aga tõepoolest, mina ei mäleta, et ole, kas siis oli mingi üleskutse peale seda, kui Kivirähk alustas selle kolumni pidamist seal või ei, et ma täiesti ilma igasuguse üleskutset ütlesin, ma kirjutasin ka tollarpäevalehe toimetusele, ütlesin, et ma ei, et lõpeta mulle püsikorraldusega see tellitud üsna mitu aastat juba käinud ja et ma lõpetan selle tellimise ära, et minu jaoks on ta lihtsalt nagu vastuvõtmatu, et nagu, no ikkagi on ta, nimetaks mina seda jumala pilkamiseks ja seda, et ma tolla lõpetasin ka selle tellimise, et toimetusel ei tundunud sellest väga muret olemas, igaldas keegi ei öelnud mulle ei head aega minna ega ka seda, et küll on kahju ja kolumni ilmub ikka edasi minu teadusel, et sellest tõttu minu vähemalt üksik isiku nagu paha meelest nad väga muret ei tundnud.
No, mina ei ole päevalehte aastaid ei lugend ega tellinud, sest minu jaoks on päevaleht olnud suhteliselt selline kollakas üsna pikka aega juba, hoolimata nendest kolumnidest, mida Kevärähk seal kirjutab või ei kirjuta. Aga ma olen alati nagu pidanud Postimees selliseks noh, suhteliselt heaks leheks ikkagi ja nüüd mõni päev tagasi ilmus Postimeeseks kolumn, mis pani mu mõtlema, et ei tea, et ega Postimees vist ei ole ka ikka enam nagu hea leht, et väga tendentslikult kirjutatakse sellise koha peal, mida võiks vist lugeda Postimehe juhtkirjaks või selliseks oluliseks väljaütlemiseks, et kahjuks on jah, vist enamiku tänapäeva Eesti Vabariigis ilmuva ajakirjandusega nii, et nad on kõik üht või teist viisi kaldu kuhugi poole, et objektiivsut või sellist lihtsalt infovahendajat on vist väga raske üldse leida.
Anti Topla on Kuressaare Laurentsiuse koguduse õpetaja ja kodanikukomisjoni esimees ja Postilehe tellija aastast 1993, niimoodi on ta kirjutanud alla oma kirjale, mille ta saatis Postimehe toimetusele just juba mainitud Postimehe artikli peale, nimelt see oli siis artikkel Putini preemia, milles siis arvamus toimetaja Sigrid Kõiv, nüüd on tsitaat Braust Veiko Vihurilt, jätkab vastikul toonil SAPTK, ehk siis sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks süüdistamist viha õhutamises. Ja küsimus ka Braust Vihurile oli see, et kuidas peaks kristlased reageerima. Tema kirja pandu ja mõte on see, et arvan, et kindlasti võiks Postimehele saata tagasi sidet, nagu minu teada on juba tehtudki, tasuks kaaluda, kas kulutada oma raha kartellimeedia tellimise peale, see tähendab toetada oma rahaga Eesti ühiskonna vastu suunatud rünnakuid. Mina kutsuksin sellest pigem loobuma. Kõige enam peaksime kristlastena teadvustama aga seda, et praeguse võimuklikki peale surutava vasakliberaalsed nii-öelda euroopalikud väärtused ei ole tingimata kristliku Euroopa väärtused. Meie kui eestlaste kuulumine Euroopasse põhineb palju iidsematel väärtustel kui need mõned hiljutised marksistlik revolutsioonilised liberaalsed ideed, mida kristliku pärandit hoolega lammutavad poliitikud üritavad ühiskonnas ellu viia. Maksumakse rahastatud ja ühenduste ja meedia kaasabil. Anti Toplan saatis siis need mõtted ja ka siis väikese mõtteaineks meile Naabersaare meestele siin üles tõstatama see teema, et kuidas reageerida sellele, kui sekulaarses meedias sellised asjad üles tõusevad. Muidugi, kui hakata ühelt poolt vaatama seda, et millist sekulaarset meediat me siis nagu usaldada üldse saame, et Aktuaalne Kaamera on meie jaoks just nende samade teemadega seoses nagu oma sellise väärtuse selle osa pealt kaotanud, nemad täpselt samamoodi ühes suunas väga tendentslikult ja minu mõttes lausa kuritahtlikult teatud asju nagu suunasid ja ega siis telekanaleid hakata mõtlema, mida toodavad telekanaleid üldse. Ma olen mõtelnud näiteks TV3 peale, milles on ju mõni täitsa tore saade, aga selline sõike väga kõrgelt sõike nõiduse ja posimise ja selle üles tõstmine sellel kanalil, mis on ka tõenäoliselt üks tegur, miks enda vaadatavus väga kõrge on, et ma olen mõtlema, et äkki üldse loobuks selle telekanali vaatamisest ja see on palju mõtted võib, et ega ei leiagi tegelikult seist, kus me nagu kristlastena turvaliselt saame vaatada, me saame vaadata tõenäoliselt TV7 ja kuulata kristlikke raadioid.
Jah, eks sellega on niimoodi, et ilmalik meedia, mitte ainult Eestis, vaid kõige üle maailma käsitleb kristlusega ja piibliga seotud teemasid väga selgelt nagu sellel teelduselt, et ega ikka tegelikult jumalat ei ole ja kõik need asjad, mida näiteks ka piibel kirjeldab, püütakse siis ära selgitada niimoodi, et saaks nagu öelda, et teilt pole siin jumalaga mitte midagi pistmist. See puudutab ka näiteks väga, väga tuntud kanaleid nagu National Geographicu erinevad sellised ajaloolised kanalid, history ja seal on erinevaid. Just iljuti vaatasin nende saadet Egiptuse nuhtlustest, kus siis väga ilusest oli nagu püütud näidata, et tegelikult see kõik on lihtsalt loodusnähtused ja nii ongi, et siin ei ole mingit jumalat kuhugi vaja. Nii et see tendents on igal pool.
Aga see reageerimine sellele, ma saan aru praegu, et meis siin kolmest kõige problemaatilisem on Tarmo, kes kellel käib Postimees. Ja nii on ta toetab seda Ai.
Et eks selle Postimehega on mul olnud jah selline oma ette soo, et ma pole teda nagu ise oma vabaltahtlikult tellinud, vaid ma olen alati oodanud, et kuna nad tulevad reklaampakkumisega, et siis nad küsivad vähem raha, kui nad reklaampakkumisega tulevad. Ja no mõned päevad tagasi mul hakkab lõppama see eelmine reklaampakkumine ja ma juba tean, et küll nad tulevad, et mõne aja pärast, kui enne kui see aeg otsa saab, et siis nad pakuvad jälle hästi madalat hinda, et siis nad ei küsi nagu täis hinda. Ja ma just jõudsin selle reklaampakkumise nagu ära maksta, et nii et see on nagu makstud, nii et pool aastat mul igal juhul veel käib, et... Ma muidugi ei oska öelda, kas ma siis peale selle poole aasta lõppu selle tellimuse lõpetan või mitte, aga mul oli, jah, mul juba sulg liikus nii-öelda või näpud klõbistasid klaviatuurile ja
kirjutasin kirja. Artikkel oli ikka vastik, jah.
Probleem on praegu selles minu jaoks, et noh, mulle meeldib, kui meedia on vaba, eks ju, ja erinevad osapooled saavad oma sõna seal öelda. Et Postimehega, nagu ka siin võpeta Antti Toplaan või oli see praegust Vihur M. Kumleis kirjutas, ütles ka, et Postimees ei ole nagu järjekindlalt lasknud läbi nagu ühtegi teise poole kirjutist. Ka sinna on proovitud pakkuda teemasid. Jah, aegal Postimehe arvamus on küll pääsenud doktor Tõnu Lehtsaar ja ka küllalt teravate teemadega, et päris kinni nad ehk ei ole, aga praegu see artikkel konkreetselt see Putini preemia teema, see ilmus ju tõepoolest selle koha peal, mida võiks nimetada lehe juhtkirjaks. Et ta, see on nagu ametlik seisukoht.
Selgituseks öelda, et see oli siis Aadu Luukase missioonipreemiaga seotud.
Ja. Et üsna räigete sõnadega seda kirjeldati, nii seati kahtluse all sihtasutuse poolt nagu tehtud otsuse pädevus ja mõistlikus ja öelda, nad on endale, noh, ma ei teagi täpselt sõnastus, kuidas see oli, et oma nagu selles mõttes tõsiselt võetavuse sellega vähemalt mingil määral ära rikkunud, et kuni sinna maani vihjeni välja, et kui see on oma raha, et sinna maani kuni kriminaalseks see läheb, et teha sellega, mis tahad. Noh, et peaaegunaga ütleks, et peaaegunad oli kriminaalsed, aga veel ei olnud, et nagu tahetakse niisugust muljet, et samas ja jälle kordselt räägitakse selles, kuidas siis sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks väidetavalt õhutas vaenu ja lõhet inimeste vahel, et noh, mina ei käinud Toompeal sel päeval, me ju rääkisime küll sellest, aga vaenust ja mingist vihkamise õhutamisest oli seal asi väga kaugel, kui keegi tahaks näha või tahab näha, kuidas vaenu ja vihkamist õhutatakse, siis vaadake uudistest Fergusoni või New Yorki või mõne muu Ameerika linna praegu suhtumisi ja vaenu õhutamist ja autode põletamist ja majade põlema panemist, selle kohta ma ütleks, et seal toimub vaenu õhutamine, noh, ka ühe konkreetse sund põhjal, et siin oli lihtsalt üks seltskond, kes üritas oma häält kuuldavale saada kuidagi moodi. Ja kui see tegalt pool blokite, siis lõpuks kuni tõepoolest, no võime öelda, et meeleavaldus on äärmuslik vahend, aga sellel meeleavaldusel kutsutud üles Riigikogu liikmete autosid põletama või ma ei tea, sillutist üles võtma või tööle mitte minema isegi, vaid lihtsalt tuldi ütlema, et meie arvame nii asjast ja ei toimunud ju midagi teissugust, aga see on millegi pärast viha õhutamiseks nimetatud. Et ma julgeks pigem öelda, et see artikkel, mis ilmub Postimehes, et see on viha õhutamine, et kui ikkagi üritatakse nagu nii-öelda siis häbimärki külge panna tervele hulgal inimestele, kes nii moraalselt kui ka füüsiliselt nagu on selle taga olnud, et noh, ma usun kõik need kui palju, 38 000 või kelle allkirjad läksid siin selles allkirja kogudemise kampaanias pluss lõplikult välja ütlema, et ilmselt 5-6 tuhat inimest, kes olid Toompeal, et seda ka algul üritati öelda, et mõned sajad on kokku tulnud, aga platsi mahutanud nagu inimesi ära, et vist sama TV3 uudised ütlesid, nad ei ole nii palju inimesi kunagi näinudki selle platsi peal, et selles suhtes see oli ikka massiivne, mis seal toimus ja keegi ei ajanud sinna kedagi kohale. Ja noh, nüüd öelda, et see kõik on üks viha õhutamine, et no ma ei tea, mina ei julge nüüd öelda küll kellelegi, et kas te tellite Postimeest või telli, eks peab iga inimene enda jaoks tundma, et kas see leht annab edasi neid väärtusi, mida ta lugeda tahab. Et mina on tellinud nüüd Eesti Ekspressi väga pikalt, Postimees lõppes ära, Eesti Ekspress käib siiski edasi ka, aastast 98 on ta mul järjest käinud. Ja seal on ka üsna nagu seinast seina, on nii ajakirjanik kui teemasid. Ja aga võib-olla tänu sellele, et ta ikkagi on seinast seina, et sinna ka toivad enamuse saab ikka edasi kirjutada paljude muude teemade vahel. Mõni võib seal küll teinekord võrrelda erinevate kanepite pähe hakkamisteks ja mõtleb ka, et kas see nüüd peaks oleme tõsiselt võetava ajakirjanduse teema, aga sinna kõrval on siiski väga paljud väga tõsised teemad nagu läbi tulnud ja just tänu sellele, et no võin ette mõne asja lugemata sealt lihtsalt, kui ta mulle meelda, aga et ta on siiski avatud olnud nagu igale poolele. Ma olen siiski jätkanud seda tellimist.
Jah, me ajakirjandust peetakse, ma tean, neljandaks võimuks või kuidas teda nimetatakse vahel. Ja ajakirjanduse roll on just nagu püüda alati seda tõde esile tuua või on, et see, mis muidu on nagu varjatud, et see saaks nagu ajakirjanduse kaudu välja tulla, siis mina ka ikkagi sellelt vabalt ajakirjanduselt ootaksin siis seda, et ta tõepoolest nagu avaldab nii nagu siin enneväljandus enne seinast seina, et ta avaldab nagu kõiki osapooli või kõiki lähenemisi, mis ühiskonnas on. Ja see puudutab ju tegelikult nii, ütleme, kirjutavat, kui rääkivat, kui videot näitavat meediat, nii ajakirjandus, raadio kui televisioon. Et me ju põhimõtteliselt arvame või me tahaksime loota, et kõik kogu press on avatud või vaba. Et ka jah, et meil on küll rahvusringhääling, mis nagu riigirahadega on üleval peetud, aga ka rahvusringhäälingule ei saa ju, või vähemalt teoreetiliselt ei tohiks saada poliitikud ette kirjutada, mida nad võivad avaldada ja mida mitte. Et ka rahvusringhääling peaks olema neutraalne või avatud kõikidele, aga see, kui me praegu vaatame, mis nagu ajakirjandusmaastikul toimub, ja raadiokuulaja ma tõesti eriti ei ole, nii et ma raadiokohta ei oska isegi väga palju nagu sõna võtta, aga tundub niimoodi, et kõik ajakirjandusväljaanded on olnud teatud asjades väga sellised tendentslikud ja nad on teatud asju mitte avaldanud ja teisi asju jälle nagu teistele väga palju ruumi annud oma väljaannetes. Ja kahtlemata see kõneleb millestki, kui niimoodi tehakse, kui niimoodi käitutakse. Mind ikkagi siia maani nagu on puudutanud see, et kui, ma ei tea, mõni kümend või mõni sada puuetega inimest lähevad peaministrile andma oma allkirja üle, siis meie Aktuaalne kaamera pühendab sellele, ma ei tea, 10 minutit või veerand tundi aega ja kui kümnete tuhandete allkiri viiakse sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks poolt peaministrile, siis sellest libisetakse nii üle, et peaaegu ei näidatagi. Et ma päris nii ei saanud teha, et üldse ei mainiks, aga see just ka see ajaline proportsioon oli väga-väga nende puuetega inimeste poolt nagu, seda toodi nagu väga esile ja kui praegu on räägitud sellest uuest tööhõive seadusest, siis väga rõhutatakse, et näed ühte huvigruppi ja arvestata ühest huvigruppist on nagu mööda mindud. Ja ometi see huvigrupp on oluliselt väiksem kui see huvigrupp, kes on võidelnud perekonna seaduse säilimise eest sellisel kujul ja kooselu seaduse mitte väljakuulutamise eest. Ja kogu meie ajakirjandus läheb nagu ühte väravasse, et see on väga, väga kummaline vabas maailmas tegelikult.
Jah, aga mis siis nagu teha selles olukorras, et üks asi kindlasti, mis juba kõlas ka üleskutsena, et kui kellelgi on seda andi kirjutada asju ka kristlikust vaatenurkest, kristlike väärtusi, kristliku lähenemist sisaldavalt ja seda nagu ka esile toovalt, et siis kirjutage kohaliku meediasse ja suuremasse meediasse ja ega neid nagu on praktika väga sageli ei avaldata, aga eks mingisugune ka, et kui nüüd ikkagi mingi hulk on siis tõenäosus, et neid avaldatakse on suurem ja teine asi ka oma meelsust väljendada kirjade kaudu ka konkreetselt siin Postimehes ja miks mitte ka mujale ja üks võimalus ikkagi on ka, et tõesti seda meedia nagu võimalust või sellest lihtsalt loobuda. On selge see, et tõenäoliselt jah, et kui enne jätab tellimata ja kui mina jätan tellimata ja kui Tarmo ka järgmine kordi...
Postimees enam ei reklaami pärast seda, mulle ei tule reklaam pakkumisega 6 kuu pärast.
Vaevalt, et see tõesti neid väga, väga morjendab, aga ikkagi jällegi see sama asi, mille ümber tegelikult see kogu poleemika käib, on see, et kui nagu kristlike väärtusi austavad ja neid hindavad inimesed nagu koonduvad Eestimaa peale, et milline jõud see on, et selles osas see ka Toompea meeleavaldus ajas nagu natukene hirmu nahka ja kogu sellega selle ümber käinud asi, et ka ka nendel valitsejatel ja see ka tehti tõenäoliselt ka sellised meeleitlikke ja võibolla mitte kõige targemaid samme ka selles seoses, aga et noh, jällegi küsimus, et kas me peaksime kristlastena suhtuma mõnes mõttes sellest, et see on see kuri maailm, las nad siis möllata, las nad, ega me ei muuda ju postimeest kristlikuks või Delfit kristlikuks, et ka noh, et meie osa on see, et meie oleme muutuma ka pühamaks sellesse kuri maailm minna kurjamaks.
Ma arvan, et kindlasti on nagu mõistlik igasuguste väljaannete lugemisel suhtuda nende kriitika meelega. Väga, ütleme, kui ma enne siin nimetasin näiteks National Geographic erinevaid TV-kanaleid, siis väga teadusliku või väga sellise ilusasse rüüsse on võimalik panna selliseid suhtumisi ja lähenemisi, mis nagu lammutavad kristliku usku või sellist kristliku maailma vaadet asjadesse. Nii et ükskõik, millist ilmalikku meediaväljaannet vaadates või kuulates või lugedes tasub nagu mõelda sellele, et kuigi see võib paista väga selline põhjendatud ja läbi analüüsitud ja nii, siis ikkagi oluline on see, mille nimel inimesed midagi teevad ja mis on see, kuidas mõelda, maailmavaade tegijate poolt. Ja seda maailmavaadet ju püütakse levitada. Iga tegija püüab oma maailmavaadet levitada. Meie püüame ka oma maailmavaadet levitada, aga me ka teistmoodi pole. Me tahame ka kristliku maailmavaadet levitada. Nii et Paulus kirjutab, et kui kõike seda nagu vältida, mis maailmas on, siis peaks maailmast ära minema. Ilmselt ei saa me absoluutselt mitte lugeda ühtegi ilmalikku väljaannet. Ikka mõnda ajalehte loeme, ikka mõnda uudist vaatame, ma vaatan aktuaalsed kaamerad ka ikkagi veel edasi. Ei ole loobunud selle vaatamisest, kuigi vahel mõtlen, et ma nagu maksumaksena tahaksin, et see oleks vähekene neutraalsem või vähekene avaram. Aga kahtlemata, kõik meediaväljaanded on teatud sellise suunitlusega ja sinna pole midagi parata. Siin Antitopla on ka oma kirjas nagu tõi esile, et aga lugege ka kristlike asju, tellige kristlike asju. Meil on ju Eestiski võimalik jah, TV7-t vaadata, on võimalik Live TV-t vaadata. Meil on olemas kristlike väljaanded, mida saab lugeda ja ka sinna kaastööd teha, nii et lõpuks on ju see, et kas või see on sama meie ajakiri teekäija, Eesti EKB Liidu ajakiri teekäija, millele selleks, et ta nagu majanduslikult otsa-otsaga kokku tuleks, ei ole tegelikult vaja kümneid tuhandeid tellijaid. Piisaks, kui oleks 1500. Sedagi pole, aga tellige seda ja tehke sinna kaastööd ka veel, saate võibolla selliseid artikleid, mida seal seni pole olnud.
Ja näiteks kristliku sellise ka kirjutava meedia tellimine on ka üks ka missioni tegemise võimalus, et sa ei telli mitte ainult endale, vaid sa tellid hoopiski oma mittekristlasest sõbrale ja saab üllatuseks, saab vaata pui, et huvitav ajakirja on hakanud minu postkasti käima ja võibolla isegi loeb seda. Nii et olgu see meie üleskutsega, et vaata, ma küsin nii palju sa selle 6-6 postimehes siis maksid?
36 eurot.
36 eurot. Järgmine kord, Tarmo, see 36 eurot annete hoopiski Raadio 7-le või Pereraadiole või TV7-le, et ja kui kõik kristlased seda tegema hakkaksid, siis kristlik meediaga paraneks väga palju. Ja kui kristlased seda meediat rohkem, veel rohkem tarbima hakkaksid, siis ka kristlik elu ja kogudused paraneksid. Nii et see on üks väga, väga oluline samm, mis me teha saame. Counting down the shopping days,
listen underneath the tree, I take a walk. 'Cause every heart longs for more than tinsel, something more than just a holiday. Come and celebrate the baby king, let's take a walk. You don't have to travel anywhere. Faith and hope and love will bring you there, bring you there. Take a walk, take a walk through Bethlehem. Come and kneel, come and kneel before the Lamb. Good news for every man. Walk through Bethlehem. Take a walk, take a walk through Bethlehem. Come and kneel before the Lamb. Good news for every man. Walk through Bethlehem. Take a walk, take a walk through Bethlehem. Come and kneel.
Te kuulete saadet Ilmailu. Studios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
See tõenäoliselt ei üllata kedagi, aga jõulud on tulemas ja täitsa juba ukse ees ja ma ei saa aru, kuidas nagu iga aasta tulevad järjest kiiremini või see ajaühik tundub kahe jõulu vahel järjest lühem olevat.
Timo, need on ealised iseärasused.
Kahtlustan ka seda, aga jälle nad on ukse ees. Suur osa tõenäoliselt ikkagi rõõmustab sellest, aga tõenäoliselt on ikka see, samas see periood ka see, mis sõksid halle karvu, juukse karvu tekitab, et noh, see on kuidagi paradoksaalseks läinud see asi, et see miks jõuluaeg eriti ka tegelikult nagu kristlikus kontekstis eriti kristlikud teenijad, ka pastorid ja töötegijad, et nende jaoks see jõuluaeg on üks paras tormlemine, et see rahupühadest on mõnes mõttes nagu asi kaugel.
Noh, eks vastus on mõned sellised kommertslikud pühad, nüüd on kujunenud ka emadepäev ja võib-olla natuke vähem isadepäev selliseks, millest juba kuu aega varem hakatakse rääkima, et osta emale seda ja osta emale teist naistepäeva natukene võib-olla teenitult või teenimatult tagaplaanile jäänud, aga noh, lilli ju ikka viiakse selleks ajaks. Aga muidugi ilmselt on aasta tippaeg kõik võimaliku nodi müügiks ikkagi jõuludele eelne periood ja ma olen lugenud noh, mõne inimese kirjutisi Ameerika jõuludest ja sellest, kuidas seal kinke kokku ostetakse, kus on spetsiaalsed letid pärast kaubanduskeskuses, kus ostetakse tagasi mitte vajalike jõulukinke ja kuidas kinke ostetakse lihtsalt põhimõtte pärast ja mida rohkem seda uhkem, et ma usun, et meil on sinna maani veel õnneks päris pikk maa minna, et meil kolme siin on see suur eelis, et me oleme sellest nagu suurest linnast ja suurtest kaubanduskeskused suhtes ja kaugel. Et Tallinnas ma mäletan, kui 90-ndatel algasid need esimesed sellised jõulu väljapanekud ja siis olid mingid mehaanilised norskavad päkapikud olid kuskil kaubame vitriinid ja juba naljakas oli. Ja mingi aja pärast oli täiesti totaalselt nagu koppees nendest igasugustest vilisavatest ja karjuvatest ja vilkuvatest asjadest, mis igal pool silma hakkasid ja nendest jõulureklaamidest, et see on nagu üks pool selles küll. Ja noh, see kommertsmaailm kasutab seda ära ja siis kõik võimalikel viisil töödeldud ja reklaamides topitud jõululaulud, mis ausalt öeldes ka tekitavad juba lõpuks nagu allergia, aga see jõulude sisu ei ole ju tegelikult tagant, noh, sellest väga palju ei räägita muidugi, aga me peaksime enda jaoks ikkagi hoidma selle fookuse õige koha peal, ma usun, ja nii palju kui võimalik seda fookus siis ka edasi andma inimestele, mis meie ümber on. Nii et sellisest jõulustressist, jah, räägitakse juba ka väga palju sekulaarses maailmas, et inimesed ongi väsinud, tüdinud ja kõige lõpuks on siis see, et on jäänud silma nagu erinevatest kirjutistes ka, noh, mis on portaalidest või foorumitest läbi käinud, et ilmselt tänapäeva trend on see, et kuidas pidada jõulud siis nende moodsate kärgperendusaegadel, et kes kellega ja kuidas, kelle lapsed kelle juurde lähevad ja see tundub olevat tõsine probleem, seda mida veel 20 aastat tagasi me ei oleks osanud ette kujutada, et see nagu tegelikult tekitab inimestele probleeme, et
Mõnes mõttes on see, kui sa selle probleemi esil tõid, tõenus, et jällegi üks põhjus hakata nagu lammutama seda jõulu kui perekondliku püha üldse, sest et nendel kärgperedel ja nendel, kellel võibolla pole sellised traditsioonilisi ka perekond, et nendel on kuidagi siis ebamugav ja siis ei tohi nagu ebamugavust tekitada.
Et kui vaadata niimoodi sellesse, mis jõulude ajal toimub ja enne jõule toimub ja nii-öelda ühiskonnas, siis see on ikkagi ju eelkõige muutunud selliseks suureks mega äriprojektiks, et sellel ajal on võimalik siis väga palju müüa. Ja kindlasti muidugi jõuludaeg tehakse üleskutseid, et teeme head kõigile ja meiegi möödunud kord tuletasime seda meelde, võime seda veel seikui kord meelde tuletada, et Süüria ja Jordaania põgenikele võib head teha, võib viia kingakarbi sõbrad sõbrale poodi kuni veel 12. detsembrini saab seda teha. Ja hea tegemine jõuludaeg on ju ka väga, väga selline üllas mõte, aga tegelikult ikkagi see stress tuleb ju lõpuks sellest, et sellest jõulude tõelisest sidust ei ole selles meie ümbritsevas kogukonnas suurt midagi nagu järgi jäänud. No Jeesus lapsest vahel ikkagi lauldakse, aga tegelikult see tõeline mõte või tõeline sisu on sealt ammu kuhugi ära kadunud ja noh, siis ongi selline suur rabelemine, kingituste tegemine, väsimus, tormlemine ja noh, siis ei jäägi nagu, tulebki stress, loogiline, peabki tulema.
No stressi annab küll tekitada ka täiesti sisukate jõuludage selle osaga, et sa seda noh, lihtsalt korraldad ka väga, väga sisukaid kristlikke ja või jõulu asju väga palju ja üritad kõigest osa võtta, et lihtsalt see nagu aja võibolla mitte kõige targem planeerimine. Aga mis puudutab seda sisu ja seda nagu tänapäeva ühiskonna vastuolu selle jõulude algse originaalse sisu ja tänapäeva ühiskonna vahel, et see on järjest rohkem suuke kasvav. Me elame siiski veel tõenäoliselt heas kohas ja heas ajas siin Eestis, et kui ma võtan ka kooli õpetajana, siis ega küll noh, reeglina õpetajad, klassijuhatajad kuskil ei räägi väga palju Jeesusest ja ikka väkapikud ja lumevemmed ja kõik sinna juurde kuuluva, aga samas kui mina seda teen või kui on ka sellised suuremad üritused ja jõululugu seal esile toon, siis keegi mind sellepärast pole lahti veel laskud. Ma arvan, et see on Eesti koolides praegu veel üldine niimoodi, aga samas võtta maailma lõikes või Inglismaa või ka Ameerikas, siis see on ikka väga nagu selliseks teravaks ikkagi läinud, et sa pead selle, no inglise keeles mulle nii meeldib see, inglise keeles, et see on mitmeid laulega tehtud, et mis on jõulud ilma Kristuseta või Christmas ja Christ, et see Christ on seal Christmasi sees ja sa võtad selle ära ja ei jäägi suurt midagi.
Ja mõnel pool ikka juba öeldakse season, eks aina öelda Christmas.
Kirjutas meile ju hästi tuntud nime järgi ja ka näo järgi evangelist Franklin Graham artikli siin Karisma News seda refereerib, ma ei teagi täpselt, kus originaalselt ilmus, ma natuke kahtlen, kas Franklin Graham otse Karisma News kirjutab, aga vahet pole sellel ja ütles, et Ameerikas on üsna hästi näha seda, et tõepoolest, et jõulude vastu on käimas sõda. Et nagu öeldud, siin me võime laulda veel üle seda oma püha ööd lauldakse ka kõik võimalikel valge kospeli ja muudel niisugustele, noh, ütleme pool sekulaarsetel jõuluüritustel, mida kõik kui teevad oma jõulutuurised, mida kirikud laiali, ega nad väga palju vaimulike laule seal ei laula, et ja noh, mis sugugu mitte vaimuliku kollektiivid, kõik koguduste kollektiivid, aga et Ameerikas tõepoolest see mõned näited, mis ta tõi, on näiteks kohad, kus see sama Seasons Greeting käib sealt juba ammu läbi, aga noh, näiteks üks veteranide haigla keelas igasuguse nagu religioosse sisuga jõululaulude laulmise oma territooriumil avaliku esitamise, no mis on jõululaul ilma no, religioosse sisuta, siis ta ongi see, et jõuluvana kõnnib nende seaseks, kunagi Karl Madis laulis mingit sellist laulu. Ja kohad, kus keelati ära mingid punased siuksed rosetid, kuna leite, et nendel on religioosne tähendus ja ka pühade ümber nimetamised mingis iganes talve või jõulu või jõumite jõulu, aga mingiks sädeluse pühadeks, et no siuksed on väga paljudes kohtades praegu, kui lugeda sellist USA keskse kristliku meediat, siis me järjest ja järjest näeme lugused sellest, et küll keelatakse õpilastel täiesti nagu oma vahel, nii öelda oma algatuslikud koolis, näiteks vahetunne ajal palvetamine. Minu mõttes Kärdla koolis oli enne tunde käiaks ikka palves koos vähemalt korra või kaks korda nädalas ja see ei ole ka mitte, et nüüd õpetaja Timo sunnib neid minema sinna, eks või vaid ma saan ka aru, et see on ikkagi õpilaste oma nagu initsiatiiv, et kui minu tütar veel siin koolis oli, siis oli ikka jätkuvalt ja järjekindlalt nagu minemas ka välja selleks ajaks ja me läksime ka varem siis hommikul liikvele, ma ei käskinud tal minna, ta ise tahtis minna, eks ju. Et praegu seal oludes nagu järjest tuleb juurde neid asju, et keelatakse ja sa ei tohi kuidagi moodi oma nagu siis usulisi veendumusi väljendada, mis nagu riigis, mis peaks olema usu vaba, on suhteliselt kummaline. Ja jõulude püha tuleb ka see välja ja Franklin Graham ka nagu siis ütleb ka seda, et nüüd jõulude väitamise sõda ei ole siis mitte jõuludega selle sama kristmasega, aga just nimelt kristusega, selle jõululapsega, et kuhu tegelikult kelleni iga jõulusõnum, iga laul lõpuks jõuab, sest no jõuludel kaks mõtet ära, mõte ära, kui kristust ei oleks seal sees, eks? Kogu selle püha sisu on Kristus ja see tõttu näeme, et niisugune noh, võime ka öelda, et palju kristlased on mures Ameerikas selle suhtes, et selline ka seal tolerantsuse vähenemine ja tegelikult siis nii-öelda nende küllad suurele kristlikule enamusele üritatakse siis ka vägise öelda, neil ei ole õigust oma nagu veendumusi ja väljendada ja oma ka sellist nagu vaimuliku arusaamist avalikult väljendada. Nii et ka seal siis kutsutakse, et keskel peaks ikkagi olema päästja ja et me nii palju, kui me teha saame selle nimel, et hoiame ikkagi jõulud siis Kristusega seotud pead.
Jah, ma mõtlesin selle peale, et Kristuse vastu sõdimine Biiblis on kasutatud sellest väljast kui väljendud kui antikristus, küll konkreetse no, ka isiku kohta, aga et see antikristlik Kristuse vastane vaim on nagu väga, väga tugevalt tõesti globaalselt ühiskonnas tõusmas, üles tõusmas ja seda enam on nagu see koguduse ülesanne ja kristlaste ülesanne, et mitte muutuda selliseks ümmarguseks, mitte midagi ütlevaks, selliseks lihtsalt roosa armastuse kuulutajaks, kus nagu Kristusel kohta ei olegi sellepärast, et me teame seda, et Kristus häirib inimesi, vaid vastupidi vägi on ju ikkagi rõõmusõnumil Kristusest ja me võime igasugused asju rääkida ja see on oluline erinevaid teemasi kristlikust vaatepunktist nagu kasutada, kui me jätame Kristusest kuulutamata sellepärast, et see ei ole populaarne või sellepärast, et see võib häirida inimesi, siis peame oma võibolla motiivid üle vaatama. Noh, muidugi tõenäoliselt on sõltub see kohast ja hetkest, et kõigest peab olema tarkustega, pühavaimu juhatust, aga nagu üldises plaanis võttes. Ma arvan, et see on selline sobiv koht või selline üleminek veel ühe teemale, millel me tõenäoliselt oleme peatunud ühel või teisel moel, aga just see, et kuidas, kas ja kui palju me Kristust kuulutame. Nimelt tõstatati siin eelmise või siin mõne nädala jooksul üles teema, ka kristlastest muusikute kohta, et oli paralleelselt toodud siis üles see, et esinevad või juhivad ülistust ühes koguduses ja siis järgmine uudis, kui nad osalevad ühel sekulaarsel üritusel ja siin oli kirja pandud, et meelt lahutab siis see konkreetne ansambel. See on selles mõttes natuke niisugune täbar teema ja me mõtlesime siin ja et kas me üldse seda teemat käsitlema ja kuidagi nagu natuke haigeks teeb see võib-olla see teema käsitlus selles mõttes, et nagu haiget teeb. Aga ma alustaksin seda pidi. Võib-olla natukene suukse oponeerijana võib-olla teile eeldades, mida te mõtlete, sest seda teemat või seda küsimust on ikka jälle küsitud, et kuidas ja kui kaugele ja kus võivad ikka kristlased nagu üles astuda ja kristlik muusik on alati olnud selline teema, et noh, selle üle on piike murtud palju ja palju ja palju, kus kohas võib kristlik bänd nagu esineda ja ka see, et kui palju peab, või kas on võimalik see, et kristlastest koosnev ansambel ei kuuluta näiteks oma muusikaga Kristust. Ja mina olen mõtlenud tegelikult selle peale. Ja võib-olla mina vaatan väga nagu oma mätta otsast ja ma olen ka vaielnud ja minul on nagu sellised vastulauseid ka selles osas saadetud ja ma väga aksepteerin ja neid ja pigem ma olen ka nagu mõtlemas selles osas ja rõõmuga kuulan vastuargumente, aga ma ei oskada, kas ikka võrreldakse seda, et noh, et kas nüüd kristlik leivatootja peab leiva peale tegema, ma ei tea, ristimärgi või kas kristlik autojuht peab kindlasti oma auto külje peale, ma ei tea, rekka sinna aagise külje peale kirjutama Jeesus ja noh, et või saab ta lihtsalt nagu seda tööd teha kristlasena ja seda on nagu toodud võrdusena muusikaga. Mina tooks seda, et minu mõelest muusika on midagi teissugust. Minu mõelest, et kui Jeesus elab sinu sees, Jumal on täitnud sind püha vaimuga, Jumal on annud sulle muusikalise anni ja kui sina seda nagu oma südames, no just kõik hakkab tegelikult südamest pihta, kui sa oma südames ei suhtu sellesse, mida sa läbi muusika teed sellisena, et see on ülistuseks Jumalale evangeeliumi kuulutamiseks, siis minu mõelest sa raiskad andi.
Minul on selle koha peal nagu väga hea natukene alguses sõnavõttu, sellepärast, et muusik ma ei ole ja ma ei oska nagu väga palju seda kommenteerida, mis moodi muusikud elavad või kuidas nad nagu seda muusikat nagu enda jaoks mõtestavad, sest noh, ma ei ole muusik ja mulle meeldib muusika. See on kindlasti õige, ma usun, et muusika on midagi erilist, sellepärast, et taevas ka lauldakse. Uut laulu lauldakse seal. Nii et muusika ei lõppe ära selle maailmaga. Ja tõsi on ka see, et muusikal on mingisugune nagu, kuidas öelda, eriline mõju inimesele, et kui me näiteks kuulame neid lugusid, mida vahel meil siin Iiumal ka vanad vennad räägivad päästmise lugudest, siis ikka sageli, üsna sageli on see, ma kuulasin seda laulu, ja see puudutas mind. Ma kuulasin seda muusikat ja see läks mu südamesse. Ja siis hakkas sealt midagi toimuma, elu hakkas muutuma, inimene andis oma elu Jumalale. Nii et muusikal on mingi eriline selline mõju inimesele küll ja ta puudutab inimeses midagi sellist, mida ilmselt rääkides on teinekord väga raske puudutada. Aga ma toon see nagu teise võrdluse kõrvale, noh, kristlasena, kui inimene töötab kusagil kollektiivis ja noh, meil on ka olnud ikkagi igal aastal töö juures selline jõulupidu, jõuluüritus ja noh, alati on mul olnud sinna natukene niimoodi raske minna sellepärast, et ma ju tean, et see, noh, et tegelikult see, nagu minu jaoks seda jõulude mõtet nagu väga palju üldse ei ole. Ja noh, ma ei saa seal nagu väga palju ka, ma ei tea, evangeeliumi kuulutada, see on siuke jõulupidu, eks? Ja ma olen ikka käinud seal jõulupeol, jah. Aga kas peaks minema või peaks ütlema, et pidage teie oma pidu seal kogu oma seltskonnaga, et mina sinna ei tule, sest te lähete põrgusse ja mina ei taha põrgusse minna kus teiega. Et noh, see on nüüd täiesti teine valdkond, aga võibolla see on mingisugune analoogia, mingisuguse sarnasus muusikuga, kes võibolla läheb mõnikord sinna, kuhu on raske minna.
võib-olla, võt, ma olen ka mitte ise selline, noh, muusikat natukene nuusutanud, kooris laulnud ja kunagi väga ammu koolipõlves bändi teinud siin, siis küll Palvemaja juures. Mulle vend on noh, või mööda professionaalne muusik, kes elab tegelikult oma tööst ja ta valdavalt tegutseb, on küll teisel pool lahte Soome maal, tegutseb kristlikus maailmas, aga mitte nüüd 100%-liselt. Pillimängijana siis. Ja noh, tekib ka küsimus, kui inimene on õppinud endale selle ameti, eks ju. Ütleme selle, et ma üks trummar või basgitarrist või... Ja me näeme, et nagu ma olen vennakes kuunud ka Soome, mis on oma 5 miljoni elanikuga ja iga eestlase unistus, kes kõik sinna tahavad elama ja tööle minna, võibolla me 3 unista Soome minekust, ma ei tea, võibolla keegi unistab, ma ei oska öelda, et ma olen seal natuke aeg elanud küll kunagi õppimise ajal ja tegelikult mulle Soome maa meeldib hästi ja tõepoolest, need elatustase on kõrge ja ometigi on seal ka kristlasena, muusikuna ära elada, nii et sa sellest elad ikka väga keeruline. Et ja pillimehena võibolla seda enam veel, võibolla keegi, noh, nii öelda bändi juhtfiguur, kes ise lood kirjutab ja saab autoritasud ja kõik, mis sinna juurde tuleb, võibolla, noh, ma ei tea, äkki eksite mehed elavad ära, kes on kuulnud sellises pundist, kui eksiteks ju on no, üsna tunnustatud ja juba siuka vanakooli bänd aasta kümneid vist teinud kristliku muusikat Soomes. Võibolla nemad elavad ära sellest, ma ei ole ausutas kuna kuurinud või on nende mingi töö sinna kõrvale. Et noh, seal tekib küsimus see sama, et kui sina kristlases kooliõpetajana, eks ju, sa ei saa ainult usuõpetuse tundi anda, siis mul pole seda võimalik teha. Ma näiteks kärda koolis üldse on praegu, kus nende õpetust või ei ole. Et sa õpetad ikkagi kooliprogrammi järgi, õnneks sa õpetad muusikat, aga mitte bioloogiat. Eks? Muidu võiks olla see eetiline vastuolu natukene suurem siin. Noh, tõenäoliselt arstidel võib tekida teatud olukorras eetilise küsimusi. Venen tõstad, noh, kui veoautojuhist ütlesid, kui see sama kristlasest veoautojuht peab näiteks peale võtma viina koorma ja viima selle kusagile kauba baasi, et kas tal oleks siis mõtekam kraavis sellega või ikka see koorem kohale viia. Et tihti meie töös võivad tulla sellised asjad ette, teisalt sa teed oma töö nagu ära, eks ju, sellepärast, et no, siin on sõjaväelastega on olnud aegat intervjuus, et on ka neid kristlaste hulgas, eks ju, nii või politseinike, kellel teatud hetkel ilmselt võib tekkida ka olukorda, et tuleb võtta relv ja seda relva kasutada teise inimese vastu. Ja et mitte teise surma saada. Et ma ei tea, kuidas nüüd muusikaga on, et tõepoolest pillimehe koha pealt, kui mees teeb oma tööd, kas ta siis nagu seda tööd ei tohiks teha sellepärast, et ta on kristlane. Et kui sina õpetajana võid koolis eks õpetada ka noh, ma loodan, et õllepruuli, et näiteks laula tunnis, eks, aga ilmselt sa lased seal päris, noh, suguga mitte ainult vaimuliku muusikat, eks, et
no, teata piir tuleb, eks. Dilemma on tekkinud ja väga mitmeid, väga ilusid laule ma põhimõtteliselt ei saa laulda.
See teksti poolest, eks, ja ütleme, võibolla, et mina ei viitsi alati inglise keeles teksti kuulata, kuigi, noh, ma pean tunnistama nüüd siin publiku ees, antka mulle andeks, ma kahetsen pattu praegu teiega koos, üsna asja tuleb välja Enrique Iglesias, see Bailamo vist oli selle loo nimi, mida raadios lasti söögi jälle söögi peale koos kahe kuuba mehega niisugune mõnus siuke latino rütm. Väga lahe lugu, mulle muusikaliselt tõudselt meeldis, kuni ma võtsin selle teksti ette ja see ma mõtlesin, et no ja, mis seal ikka rääkida, et põhimõtteliselt lugu tüdrukute taga ajamisest ja kes kelle siis omale saab seal, eks? Ja mõtlen, milleks kuulata teda, kuna see sõnum, mis seal tantaks, on ju jura.
Ma oli sarnane kogemus just koolis ka, noh, lapsed ikka tahavad oma lemmik laule laulda ja siis oli ka, et okei, tooge tekstid ja vaatame siis ja enne laulude läbi vaatame, siis kui me hakkasime tekste läbi vaatame ja tõlkame, siis need toojad enamasti läksid näos punaseks, et tegelikult ei süveneta.
Ja see pole sugugi mitte ainult, kuidas öelda, bändimeeste probleem, sellepärast, et meil on ka väga klassikalisi asju, mille sõnum ei ole nagu hea. Et mina ükskord rääkisin ühe Erso lauljaga, kes...
Erso, see ei ole lauljaid.
Vabandus, mitte Erso, vaid rahvusmeeskoori lauljaga, kes ühel korral läks dirigenti juurde, ütles, et tead, et, noh, et mul on nagu probleem, et vaat, ma ei saa seda kohta laulda. Ja dirigent ütles, et noh, pole probleemi, ole siis vaid. Aga noh, kui sa oled eks ju rahvusmeeskoori laulja, siis sa oled seal kooris sees ja noh, muidugi see situatsioon lahenes siis niimoodi, et teised ju laulavad ümberringi, aga koori kvaliteet sellest tõenäoliselt selle koha peal, noh, minu kõrvi oleks kindlasti aru saanud, võibolla mõni väga tundliku kõrvaga saab aru, et näed, üks ei laula. aga mis sa teed, kui sa oled palgal? Kui sa pead minema, ma ei tea, oled solist ja pead kuskil mingit aariat esitama?
See, no, tulen tagasi selle nagu algprobleemi juurde ja see uudislugu, mis nagu tõenäoliselt kõige rohkem häiris, et kristlik muusika ansambel või kristlastest koosnev ansambel ja mingisugusel üritusel meelt lahutamas. Esimene asi on see, et see on kirja pandud ajakirjaniku poolt, et nad on meelt lahutamas ja tõenäoliselt enamus inimesi ka võttis seda sellisena, et nad on meelt lahutamas. Aga jällegi tulen, et kui minu kui kristlasest muusiku südames on see, et ma lähen kuskile lihtsalt meelt lahutama. Võt mina ei saaks niimoodi, aga võibolla see on erinev selles mõttes ka, et ma ei ole professionaalne muusik ja keegi mind väga kuskile ka meelt lahutama enamasti võibolla ei kutsu. Aga minul tekiks mingisugune dilemma minu sees. Aga mida ma sellel juhul küll tahaks nagu kuidagi tähelepanu anna, et nii lihtne on vaadata. Tarmo on näiteks kuskil mingisuguses kohas, kus ma ei saa aru, et miks ta seal on või mida see saab. Ja tegelikult ma ei teagi seda. Ja lihtne on ütelda näeda, et Tarmo on vales kohas ja valel ajal. Aga me ei tea tema motiive, me ei tea tema südant ja küll mõnuga materdakse, ütleks, et kuidas, et pastor ja sellises kohas ja sellisel ajal, et see on täiesti kindlasti asi, millest me peame nagu hoiduma ja kui meil midagi nagu kellegi suhtes tundub, et noh, vist kuidagi üle piiri või kuidagi, et see ei ole õige, siis on ikkagi see koht, kus meil tuleb, kui vähegi võimalik on pöörduda küsida inimeste käest, kui see meid tõesti nii väga häirib, et miks te seda teete või
Ma olen mõelnud ka tõesti selle koha pealt, et no, saan aru, see konkreetse loo juures on noh, ühe inimese kaks rolli, eks ju, ei ole võimalik, et need muusikud kosalised kattuvad, et see bänd, kes on nagu nii-öelda seal meelelahutus tegi, ei ole otseselt, noh, põneme neid tekste vaadanud ka inglise keelsed, et võibolla seda noh, kristliku sõnumit sealt seest on suhteliselt keeruline leida, no ütleme, see on tõepoolest kristlastes koosne bänd, kes esineb eelkõige sekulaarsel skeenel praegu, niivõrd kuivõrd nad on nüüd esinenud, aga ikkagi on suhteliselt värske punt, et samal see teine üritus, mis ülistus puudutas, oli tõepoolest jah, see juhtfiguur nagu sama ja olen olnud üritustele tõepoolest südamest ja sügavalt tulev asi, ei ole minul midagi ette heita inimesel, et kogu see vestlus, mis seal nagu vestlusringis jõudis või sinna maani, et päris pattude nimekirja veel teed, ta hakkad öelda, et vend on patu teinud, et kellele peab oma patud nüüd üles tunnistama või kellel on õigus patu peale näpuga näidata, et tõepoolest minul ei ole kusagil patude nimekirja, äkki kellel kui on, siis võiks saata mulle, et mis asjad täpselt on patud ja mul on, kui ma piiblist hakkan lugema, siis seal on hoopis teistlaadsed asjad, mida on nagu patud öeldud, seal on kadedus ja viha ja nii edasi, need teemad, mis me tuleme, mis öeldakse, mis on tegelikult inimesele, noh, need asjad, mis on patude nimekirjas, et võibolla ikka praegu tekib küsimus, et jah, kas iga asi on võibolla mõtekas, see teema võib küll tulla. See ei ole mitte nüüd Eesti küsimus. Siin on omal ajal räägitud ka, no näiteks emigrant, kes on tõepoolest paljude ilusate ja võimsate ülistuslaulude autor, mitmed plaadid annud välja nagu ka kristlikus ilmas ja mingil hetkel ka tekib igatsused müüa ka siis väljapool ainult siis seda nii-öelda sisiemme või ütleme selle moodsa kristliku muusika turgu ja siin, noh, ta saavutas mõningast edu, siin oli mingi baby lugu tal kunagi, mis oli niisugune, noh, ma ei oska võrrelda, Britney Spearsi stiilis, kui natuke enne teda tehtud, niisugune mõtetu tantsu lugu osutades ja mõtled, et noh, et milleks teha seda, et ega ma sellepärast nüüd ei hakkanud kuulama, et emigrandi seda need varasemaid asju, eks ta tegi vaimulikku muusikat hiljem ka veel ja et loomulikult sul on, sa elad oma muusikast ja üritab näha nagu suuremat turgu, kuigi ma ütleks, et Ameerikas võiks ju kristliku muusika turg ka piisavalt suur olla, et sellest juba no, nagu raha ikkagi natukene teenida, nii et ära elada saab. Et kuskilt tuleb pool, me ei saa öelda, et inimene teeb pattu sellega, minu meelest ei saa öelda, et miks igal alal peab inimene tundma neid piire. Minu jaoks oleks ka, noh, ütleme, küsimus, kas ma tõepoolest eetiliselt saan minna, noh, ma ei tea, kuhugi alkoholikaupluse müüjaks. Täna peal meil polegi nüüd, on keda müüja, tal on kõigil see häda, et ta peab rõõmselt need viinad ja suitsud ka kaasa andma inimestele, kes ostavad sealt. Vanasti ei oleks kujutanud ette, siis kui viinapoed olid eraldi poed, et kristlane läheks viinapoe müüjaks. No absurd, ta ei oleks tõus kogudust välja pandud selle eest.
Aga seda on ka vanasti olnud tegelikult.
Need probleeme, jah. Ja see on töökoht inimese, ütle, jah, kui ma ei vali seda töökohta. Tänapäeval, et ma arvan, et me ei saa nüüd öelda, et see on nüüd pat Või see mitte see, noh, kus sa oled, aga tõenäoliselt mingid eetilised piirid meil tulevad, nii muusikutena kui autojuhtidena kui kaupluse müüjatena kui minu peelest, ma ei tea, kvaliteedijuhtidena kui mina olen, et kuskil on mingisugune eetiline piir, kus me tunneme, me kristlasena sinna maani minna ei saa, eks? Et kuidas me selle paika paneme, aga kas me saame väga täpselt kellelegi ette öelda, et kus teha ja mida laulda. Jah, näed, Timo tegi siin ka koolikooriga aastat tagasi kontserti Kärdla kirikus lausen Michael Jacksoni lugusel. Irmus asi.
Sa pead nüüd välja rääkima siin tundlikuks kohas.
Kuigi ma küsisin Timo, kes siis hoopis nagu vastupidi seda, et mulle nagu tundub, et ta palju kristlikumaks enam ei saa, eks on minna sellise kavaga, et no on asjad, eks ju, ja no ma ei tea, võibolla ikka tekib teinekord meil tõesti sellised küsimused, et no ma ei tea, siin võibolla elu kutsutud, mingi punt tuleb, kutsub see pianistiks näiteks kusagile, meelelahutusüritusele. Pakub raha selle eest. See peal aul, ma ütlegi
lugu... natuke raha, vaid...
Ei, ütleme normaalse, noh, ma ei tea, kui ette, mis on praegu, et igas on nalja on sellest, et mis on see muusiku tasu, eks, ja kui palju siis sellest võetakse, kuskil räägit, et muusik on inimene, kes sõidab 500 kilometri kaugusel oma 500 eurot maksva autoga, võtab kaasa 5000 eurot maksva pilli ja siis saab 50 sellest tasuks, eks, ja see vist mu venna, see on kuskil Facebookis, kes läbi, ja siis teine küsib selle, huita, kus nii palju makstakse. Et noh, sellised lood, aga ütleme, et saab nagu normaalse tasu, sa ei pea ühtegi oma laulu laulma, sa ei pea mingisugust nii-öelda etteastat muud tegema kui saatma klaverile seda, mis seal tehaks, et kas see sinu jaoks nagu ületaks sellise sinu etilise piiri või ei? Ütleme, seal ei ole ühtegi kristliku lugu, aga ei ole otseselt niisuguse kaheldava sõnumiga asju, mida sa ei tahaks esitada.
Et ma ütlen nüüd ühe kristliku vastuse siia. Vend, ma palvetan selle pärast. saan selgus. Ma vaatan oma pangakontori.
ja ma arvan, et kui sa palvetad, siis sa saad võibolla ka sellise konkreetse selguse konkreetseks juhtumiks ja järgmisel korral võib see selgus olla teistugune. Et see on ka üks asi, mida ma ka kõigis nendes kontekstides nagu alati olen nagu mõelnud, et iga, tähendab, iga lugu on nagu, noh, ainukordne lugu, et me tegelikult ei saa nagu väga niimoodi ühe puuga lüüa, et ühelt poolt muidugi see, mida ajakirjandus kirjutab, me oleme ajakirjanduse nii-öelda usaldusväärsusest täna juba rääkinud, et võibolla alati ei tasu ka kõiki ajakirjanike poolt kirja pandud sõnu päris tõenemata. Teiselt poolt on kindlasti ka see, et kui keegi midagi teeb, siis ta ise enda jaoks peab kindlasti nagu selgeks mõtlema, miks ta seda teeb ja mis on see tema jaoks see põhjendus või miks ta on midagi nõus tegema. Ja tegelikult teadmata noh, neid motiive või neid põhjendusi on väga raske mingisugustki kuidas öelda, seisukohta võtta või kohut mõista kellegi üle, sest väljaspoolt vaadatuna me võime väga mööda panna oma arvamustes. Ja sellepärast on päris raske nende kõrvalt vaatana öelda, kus on kellegi piirid ja kui kaugele keegi saab minna või ei saa minna. Et, nii palju kui ma olen aru saanud, siis vahel niisugustel noh, bändimeestel on ka just võimalus just niisugustes, noh, nii-öelda pealt näha kummalistes kohtades ometigi mingisugune sõnum edasi anda, kuhu muidu võibolla kuidagi ei saa.
Ja eks tegelikult kõige suurem see evangeelium ole ikkagi igaühe meie elu ja Eestimaa on selles osas tohutult rikas, et meil on väga palju väga suurepäraseid imelisi kristlastest professionaalsed muusikuid, kes töötavad koos mitte kristlastest muusikutega ja kindlasti on see suurepärane võimalus teha tuntuks Jeesust oma elu kaudu. Nii et olgu õnnistatud iga muusik, iga kristlik muusik Eestimaal, olgu õnnistatud tänased raadiokuulajad, kui Jumal meile päevi kingib, siis järgmisel nädalal oleme jälle teiega. Let the earth rejoice, heaven comes to you, while the city sleeps, a child is born. Drive away the fear for your sake.